Бишкекте кечки саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 29-октябрь күнгө бейшембе. Бул жарым саатта уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Боршайком парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу жогорку сотко экинчи ирет кайрылды.
Жаңы эле келсе иши. Кайсы күнү каралат, ал чечсе элек азыр. Кайсы жага бөлүндү, кайсы коллегия бөлүндү, кайсы ким карайт, канчанчы, кайсы күнгө белгиленди, алар айтыла элек.
Парламентте төрага Канатбек Исаевке ишеним көрсөтпөө боюнча кол топтоо башталды.
Ким төрага болот дегенде так фамилия жок азыр. Талант Памышевте бирлер айтат. Бирлер айтат Мыктыбек Абдуллаев дейт. Эч ким менимче бир ишке токтолуш керек.
Ошто күйөөсүнүн токмогунан каза болгон келиндин апасы дагы күйөө баласынын айынан көз жумду.
Мурдагы күнү каза болгон экен, ошо токмок жеп келгенде жатып тромбоэмболия, легочная артерия деп ошондой диагноз менен каза болду.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Франциянын Ницца шаарында чиркөөдө болгон кол салуудан бери дегенде 3 киши каза тапты. Алардын бирөө мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгү кабарланды. Полициянын маалыматы боюнча бычак менен куралданган адам 2 кишини дароо өлтүрүп, үчүнчүсү чиркөөнүн жанындагы барга качып барып, ошол жактан оор жаракаттан жан берген. Дагы бир нече адамдын жарадар болгондугу кабарланууда. Француз прокуратурасы бул кылмыш боюнча терроризм фактысы боюнча териштирүүнү баштады. Ниццанын мэри Кристиан Эстрози кол салуу шаардагы Нотр-Дам чиркөөсүндө болгондугун билдирди. Биздин маалымат боюнча чиркөөдө 2 адам дароо каза болду. Бул үрөй учурган кылмыш. Эр жүрөк мугалим Сэмюэл Патиге колдонулган ыкма бул жерде да колдонулду деп билдирди. Ички иштер министрлиги министри Джеральд Дарманен чукул жыйын чогулткандыгы жана окуя болгон жерге Франциянын президенти Эммануэл Макрон жөнөп кеткендиги кабарланууда. Ниццадагы окуя Парижде мектеп мугалими Сэмюэл Патиге ырайымсыздык менен өлтүрүлгөндөн 2 жума өтпөй болуп жатат. Андан бир нече күн мурун маркум мугалим сабакта сөз эркиндиги тууралуу кеп кылып, класстагы окуучуларга Шарли Эбдо журналы баскан Мухаммед пайгамбардын карикатурасын себеп болгондугу айтылган. Бул үчүн 18 жаштагы чечен улутундагы жигит кармалган болчу. Бул ырайымсыз кылмыш француздуктардын үрөйүн учуруп, диний терроризм боюнча талкууларды баштаган эле. Кыргызстан жаңылыктарынан. Кыргызстандын жогорку соту борбордук шайлоо комиссиясынын парламентти кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын кайра кайтарды. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Боршайкомдун даттануусу боюнча маселе 29-октябрда каралып, мамлекеттик алым төлөгөндүгү тууралуу далил жок болгондуктан кайра кайтарылган. 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган Боршайком 21-октябрь парламентти кайра шайлоону 20-декабрга белгилеген эле. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы уюм менен Актив саясий партиясы БШКнын бул чечимине каршы арызданып, Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Бул сот органы Боршайкомдун чечимин жараксыз деп тапкандыктан БШК кайрадан жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылган болчу. Кыргызстандын премьер-министри президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров өлкөдө коррупцияга каршы күрөш татаал болуп жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн бүгүнкү жыйынында айтты. Анын билдиришинче, жемкордукту жоюуга шарт түзүш үчүн баш мыйзамды өзгөртүү зарыл болуп жатат.
Бул коррупция менен күрөшүү өтө татаал болуп атат, чырмалышып калган экен. Муну конституциялык реформаларды жасап, башкаруу системаларга өзгөртүү киргизгенден кийин гана жоя албасак, азыр жоюуга өтө татаал экен. Бирок колдон келген аракетибизди жасап атабыз. Бүт дүйнө пайда тапкан бажыдан бизге эмнеге киреше кирбейт? Жол курууга ири кредиттер алынган, эмнеге жолдорубуз жаман? Дүйнөдө наркобарондор бар, а бизде энергобарондор болуп атат.
Садыр Жапаров буга чейин дагы конституциялык реформа боюнча бир нече жолу айткан болчу. Буга чейин жогорку кеңештин депутаттары дагы парламентти кайра шайлоону токтото туруп, алгач конституциялык реформа жүргүзүү боюнча атайын мыйзам кабыл алган, бирок коомчулуктун бир бөлүгү конституциялык реформа жүргүзүүгө сунуштарына макул болбой, алгач мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө парламенттик жана президенттик шайлоону өткөрүп, андан соң гана баш мыйзамды өзгөртүү зарыл деген пикирлерди айтып келет. Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Анда айтылгандай, мекеме бул маалыматты Кыргызстандын Пакистандагы элчилигинен алган. Бул жагдайга Кыргызстандан бүткөн пакистандык студенттердин 90% Пакистандын медициналык кеңешинин милдеттүү экзаменинен өтпөй калгандыгы себеп болгон. Натыйжада алардын диплому Пакистанда таанылган эмес. Буга чейин Кыргызстандагы бир нече окуу жайда медициналык багытта 8700 пакистандык, 9000 ашык индиялык студент билим алып жаткандыгы кабарланган эле. Алардын көбү эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз Орус Славян университетинде жана бир нече жеке окуу жайларда билим алары кабарланган. Ал тапта Азербайжан менен Армениянын ортосундагы талашка түшкөн Тоолу Карабах куралдуу жаңжалдын курмандыктары көбөйүүдө. АКШнын аралчылыгында 3-жү жолу ок атышууну токтотуу боюнча келишимдин бузулганы үчүн тараптар бири-бирин айыптап жатат. Ал эми бүгүн Женевада Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери ЭКУКнун алкагындагы Минск тобунун тең төрагалары менен жолугушуу өткөрөөрү кабарланды. Карабах чатагын жөнгө салуу боюнча топтун тең төрагалары болуп саналган АКШ, Орусия жана Франция буга чейин тараптарды ок атууну токтотууга бир нече жолу чакырган болчу. Эл аралык коомчулукту тааныбаган Тоолу Карабах республикасынын өкүлдөрү соңку суткада Азербайжандын аткылоосунан дагы 50 ашык адам каза болду деп кабарлады. Ал эми өз кезегинде Азербайжан армян аскерлери Геранбой районун аткылагандыгын билдирүүдө. Талашка түшкөн Тоолу Карабахтагы чатак 27-сентябрдан бери уланып жатат. Анын кесепетинен 1000 ашык адамдын каза болгондугу буга чейин айтылган болчу.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды чыпчыгасын көрөтпөй сайттан табасыздар. Эге азаттык чекит орук. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык даттануусун жогорку сотко экинчи ирет 29 октябрда тапшырды. Биринчи арызын жогорку сот карабай туруп артка кайтарган. Буга Боршайкомдун арыздануу маалында мамлекеттик алымды төлөбөй койгону себеп болду деп негизделген. Эки чоң мамлекеттик структуранын ортосундагы бул окуяны саясий оюн деп атагандар дагы бар. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Жогорку соттун басма сөз катчысы Изати Шугуралиева мыйзамдарга ылайык бул арыз 3 күндүн ичинде кайра караларын билдирди.
Азыр бизге белгисиз, анткени ал жаңы эле келип түштү, ал эмнеде да регистрация болот, катталат, өндүрүшкө эмне түшүп атат да, анан качан каралар ал чечиле элек да, жаңы эле келип түштү иши. Анан ал кайсы күнү каралат ал чечиле элек азыр. Кайсы жагап бөлүндү, кайсы коллегия бөлүндү, кайсы ким карайт, канчанчы кайсы күнгө белгиленди, алар айтыла элек. Азыр иш жаңы эле келип түштү да, регистрация болуп атат азыр.
Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган. 21 октябрда парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген болчу. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция уюму менен Актив саясий партиясы БШКнын бул чечимине каршы арызданып Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Бул сот органы Боршайкомдун чечимин жараксыз деп таанагандыктан БШК 28 октябрда кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылган. Бирок эртеси эле БШКнын арызын жогорку сот мамлекеттик алым төлөнбөй калган деген жүйө менен кайра кайтарган. 29 октябрда түштөн кийин БШК кайрадан толукталган документтер менен арызды экинчи ирет жогорку сотко берди. Эки негизги чечим чыгаруучу органдардын ортосундагы бул окуяга себеп болгон мамлекеттик алымды төлөө арызды берердин алдында ишке ашчу процедура. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов пошлина убагында эле төлөнгөнүн айтат.
Азыр мен мындай билдим, ал төлөнгөн. экен, төлөнгөн экен. Просто тиги исполнитель өзүнүн фамилиясын жазып коюп турду.
Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова Жогорку сот менен БШКнын ортосундагы бул окуяда сөзсүз түрдө сотко бийликтин таасири болушу мүмкүн экенин айтат. Кассациялык доо арызды кайра кайтаруунун алдында аны кабыл алып жатканда эле документтерди Жогорку сот текшерип албай, катачылыкка барганын айтып, соттор бийликке керек болгон учурда документсиз эле чыгалгандай тез чечим чыгарып жатышат деди.
Кайсыл бийлик болбосун, ал сөзсүз түрдө сотко неметет да, кандай болбосун сотко буйрук бергенге аракет кылат. Өзгөчө мына азыркы кырдаалда система сдержек и противовесов деп атпайбызбы, ал системада сот өз алдынча мамлекеттик бийликтин ээси да, сөзсүз түрдө ошо система иштеп анан мына туура эмес болуп аткан, мыйзам бузулуп аткан жерлерде сот өзүнүн сөзүн айтыш керек дептир, ошондой чечимдерди жокко чыгарыш керек. Бирок тилекке каршы биздин сот антип иштеген жок, тескерисинче иштеп атат.
Кыргызстанда парламенттик шайлоону өткөрүү мөөнөтү боюнча талаш тартыштар барган сайын ырбап, бийликтин конституциялык референдум өткөрүү демилгесине чейин жетти. 22 октябрда Жогорку Кеңеш конституцияны өзгөртмөйүнчө парламенттик шайлоону өткөрбөй туруу жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ага ылайык депутаттар парламенттин мөөнөтүн 2021-жылдын июнь айына чейин узарткан. Анткен менен парламенттик шайлоону БШК белгилеген 20 декабрда өткөрүү талабы менен бир нече саясий партия чыгууда. 28 октябрда Мекен ынтымагы, Реформа, Замандаш, Бүтүн Кыргызстан, социал демократтар баштаган саясий партиялар Үмүт саясий кыймылына биригип, азыркы бийликке бир нече талаптарды койду. Талаптардын эң башында 5 жылдык мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу Жогорку Кеңештин 6-чакырылышын таратып, парламентке кайра шайлоону конституцияга ылайык 20 декабрда өткөрүү маселеси турат. БШКнын 20 декабрга шайлоо жарыялоосунан кийин ага катышуу максаты менен 48 партия шашылыш документтерин чогултуп каттоодон өткөн. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаев шайлоолор боюнча мындай пикирде.
Биринчи президенттик шайлоо өтөт, андан кийин парламенттик шайлоо өтөт. Карапайым элдин талабына ылайык өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин анан парламенттик шайлоо өтүтсүн деген элдин талабы. Ошону аракет кылып атабыз, ошо болот. А баш мыйзамды өзгөртүү боюнча маселе ал кийинки маселе. Ал элдин талабы, аны коомчулук менен чогуу кеңешип чечилет.
4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн, андагы жапырт добуш бурмалоого калайык каршы чыгып, 5 октябрдан тартып өлкөдө ири нааразылык акциялары башталган. БШК шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып, Жогорку Кеңешке кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген болчу. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантабыз. Жогорку кеңеште төрага Канатбек Исаевке ишеним көрсөтпө боюнча демилге көтөрүлүп, кол топтолуп жатат. Бул маселе парламенттин жыйынына качан чыгаралары азырынча белгисиз. Исаев аны кызматтан кетирүү боюнча кол топтоодон кабар бар экенин айтты. Ал отставкага бир гана учурда президенттик шайлоого катышуу үчүн гана кетерин айтты. Спикердин кызматына байланышкан маселе чечилип чечилбей жатып, талапкерлердин дагы аты атала баштады. Төрага болот дегендердин ичинен депутат Талант Мамытовдун ысымы көбүрөөк айтылып жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Канатбек Исаев Кыргызстанда 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки баш аламандыктардан соң 13-октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланган. Ал кызматка депутаттардын бир бөлүгү тарабынан премьер-министрлигке көрсөтүлгөн Садыр Жапаровдун өкмөтүнүн легитимдүүлүгү талаш жаратып, ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн эртең кызматтан кетет деп турган убакта келген. Спикерликке жалгыз талапкер болуп көрсөтүлүп, депутаттар аны колдоп беришкен. Жогорку Кеңештин 28 октябрдагы жыйынында Канатбек Исаевке ишеним көрсөтпөө тууралуу депутаттар кол топтоп жатканы белгилүү болду. Эл өкүлү Сайдулла Нышановдун сөзүнө караганда, ага Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тарткан чечими себеп болушу мүмкүн.
Мага келип ошол кол коюп бересиң деди эле, мен макул болгон жокмун. Мен кол койгон жокмун ал демилгени колдоп. Менин угушума караганда ошол 80ге жакын барып калыптыр. А мен бирок списокту өзүм көргөн жокмун.
Депутат Дастан Бекешев да спикерге ишеним көрсөтпөгө кол коюу боюнча сунуш болгонун, бирок андан баш тартканын ырастады. Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда өз арызы менен кызматтан кеткен. Кыргызстандын конституциясына ылайык анын милдетин убактылуу Жогорку Кеңештин төрагасы аткарышы керек. Бирок Канатбек Исаев өлкөдөгү саясий кырдаалды, парламенттин ишмердигине көбүрөөк көңүл буруу жүйөсү менен бул кызматты аткаруудан баш тарткан. Буга байланыштуу 16 октябрдан тарта премьер-министр Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарууга киришкен. Ошол күндөр Жапаровдун тарапташтары өкмөт үйүнүн алдында күн сайын митинг өткөрүп, алгач Сооронбай Жээнбековдун, кийин Канатбек Исаевдин кызматтан кетишин талап кылып турушту. Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери экс-депутат Исхак Масалиев Канатбек Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тартышы мыйзамсыз болгон деп эсептейт.
Мыйзамда так жазылган. Эгерде Жогорку Кеңештин төрагасы аткара албаса, ошондо премьер министрге тапшырыш керек. Ал эми мен аткарбайм десе ал туура эмес да. Мыйзамдан да жок. Каалайм, каалабайм деген. Сен милдеттүүсүң анын аткарышына.
Исаев парламенттин 28 октябрдагы жыйынында өзүнө ишеним көрсөтпөө тууралуу демилге боюнча кулагы чалганын айтты. Анын сөзү боюнча төрагага ишеним көрсөтпөш үчүн 40 кем эмес депутат демилге көтөрүшү керек. Чечим кабыл алынышы үчүн 80 аз эмес депутаттын добушу талап кылынат.
Мисалы мен кол койдум же кол койгон жокмун деген андай депутаттардан мен сөзүн уккан жокмун.
Эге эле өзүңүзгө сизге ишенбестик көрсөтүү боюнча демилгеге пикириңиз кандай?
Эми ошол демилге келип аткандардын сурайсыз да. Сурайсыз, оюн сурайсыз, эмне себептен көтөрүлүп аткан анын чогуубасы буюрса.
Шайланганына аз гана убакыт болгон спикердин кызматына байланыштуу маселе көтөрүүлөр менен төрагалыкка талапкерлерин ата баштады. Бул тууралуу депутат Жанарбек Акаев буларга токтолду.
Ким төрага болот дегенде так фамилия жок азыр. Таман Мамышевде бирөөлөр айтат. Бирөөлөр айтат Мыктыбек Абдуллаев дейт. Эч ким менимче бир кишиге токтолуш керек.
Талант Мамытов президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровдун саясаттагы үзөңгүлүшү. Жапаров 6 октябрга караган түнү абактан чыккандан бери аны коштоп жүрдү. Мамытов спикерликке талапкерлиги жылдырылып жатканы боюнча маалыматты ырастаганда төгүндөгүн да жок. Бул маселени көпчүлүк чечет деп чектелди.
Бүгүнкү күнү расмий түрдө андай сунуш түшкөн жок. Кече күнү мен түшүндүрдүм го. Массалык маалымат каражаттарында ушундай сөздөр болот. Эми бул
депутаттар өздөрү эле айтып жатты депутаттар.
Ооба, эми бул ар кандай пикирлер бар. Ошол расмий түрдө түшкөндөн анан кошумча маалымат беремиз.
Мамытов 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынан талапкер болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы партия документтерди тапшырууда мыйзам бузган деп талапкер катары каттабай койгондо ага катуу каршы турду. Бул боюнча соттук иштерде партиянын лидери Канатбек Исаев экөө чогуу жүрдү. Эми Исаевдин ордуна бирден бир талапкер катары Мамытовдун аты аталып жатат. Саясат талдоочу Шайырбек Маматоктор бийликтин жогорку кеңештин төрагасына алмаштырып, Талант Мамытовду спикер кылуу максаты тууралуу буларга токтолду.
Азыркы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров өзүнүн кызматын тапшырыш керек. Аны өзү деле айтты. 10 декабрда мен кызматымды тапшырам деп. Ошондуктан ишеничтүүрөөк өзүнүн тарапташтарына ишенген адамына мен президенттин убактылуу ыйгарым укуктарын өткөрүп бергиси келип жатат. Менимче ушул эле нерсе. Канат Исаевко просто ишенбейт.
Садыр Жапаров абактан чыккандан кийин саясаттагы үзөңгүлөштөрүнүн бири Камчыбек Ташиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Курманкул Зулушевди башкы прокурор кылып дайындады. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын сиздерге сала кетели. Франциянын Ницца шаарындагы чиркөөдөгү кол салууда бири дегенде 3 киши каза тапты. Жогорку сот Борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын кайра кайтарды. Коррупцияга каршы күрөш өтө татаал болуп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн ушул тапта өтүп жаткан жыйынында президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров билдирди. Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшкөн Тоолу Карабактагы куралдуу жаңжалдын курмандыктары көбөйүп жатат. Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизди. Улуттук энергохолдинг компаниясы Бишкек жылуулук электр борборунда олуттуу авария болбогонун айтты. Ушул жана башка жаңылыктарды сайттан табасыз, уктуруубузду улантабыз. Францияда коронавируска байланыштуу 29 октябрдан тартып 2-нчи жолу толук карантин киргизилди. Германияда дагы жарым жартылай жабылды. Эки мамлекетте тең жарандарга жөнү жок бейчеки көчөгө чыгууга тыюу салынды. Орусиянын айрым аймактарында өлүк каналардага сөөктөр батпай калганы дагы кабарланууда. Темана Элиза Келенбаева кененирээк айтып берет.
Францияда 29 октябрдан тарта 2-нчи жолу толук карантин киргизилди. Барлар, ресторандар жана бир катар ишканалар коронавирус күч алганына байланыштуу жабылды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 28 октябрда билдиргендей, күнүнө 10 миңден ашуун адамдан бул вирус табылып жатканына байланыштуу саламаттык сактоо системасына күч келүүдө. Жаздагыдай эле бул жолу өлкө тургундарына жүйөлүү себепсиз үйдөн чыгууга болбойт. Болгону азык түлүк алганы чыкканга, ооруканаларга барууга жана 1 саат спорт көнүгүүлөрүн тышта жасоого уруксат берилет. Анткен менен жаздагыга салыштырмалуу айрым жумшартуулар бар.
Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite.
Март менен апрель айларына караганда биз көп нерсени үйрөндүк, алдыга жылдык. Ошол себептен айрым эрежелер өзгөртүлөт. Маселен, биздин балдар мектепке бара алышат. Анткени алар барбаса, кесепети чоң болот. Өзгөчө калктын аялуу катмарына чоң зыян тийгизиш ыктымал. Бала бакчалар, башталгыч жана орто мектептер жабылбайт, бирок саламаттыкты сактоо эрежелери катаалдашат.
Ne saurait être durablement privé d'instruction, d'éducation.
Деген Макрон ошондой эле экинчи толкунда адам өлүмү көп болушу мүмкүн экенин эскертти. Француз президентинин бул билдирүүсүнөн бир нече саат мурда Германиянын канцлери Ангела Меркель дагы өлкөсүндө 4 жумалык карантин киргизилерин жарыялаган. Жаңы чектөөлөргө ылайык Германия жарым жартылай жабылат.
Азырынча биздин саламаттык сактоо системабыз бул көйгөй менен күрөшүүгө алы жетерин айта алабыз. Бирок инфекциянын жайылуу ыргагы ушул бойдон кала берсе, бир нече апта ичинде саламаттык сактоо системасы кыйрап кала турган чекке жетет.
An die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems.
Германияда 2 ноябрдан тартып баардык тамактануучу, көңүл ачуучу жана спорт жайлары жабылат. Дүкөндөрдө гигиена эрежелери катаалдашат. Жарандарга муктаждыгы жок үйдөн чыгууга тыюу салынды. Германияда соңку бир суткада 16 миңден көп адамдан коронавирус аныкталды. COVID-19 байланыштуу кырдаал Орусияда дагы катуу. Бул жолу Алтай, Омск, Кемеров аймактарында илдетке кабылгандардын саны көп болуп, ооруканаларда орун жетпей, ал эми өлүкканаларда сөөктөр батпай калганы тууралуу кабарлар тарап жатат. Өткөн аптада маалымат каражаттарында Новокузнецк шаарындагы өлүкканада тартылган делген видео таркаган. Анда ондогон сөөктөр жерде жатканын көрүүгө болот. Ушундай эле видео ВКонтакте сайтындагы Кастрама деген баракчага дагы жайгаштырылды. Анда дагы чакан бөлмөдө эч кандай эрежелер сакталбастан кара мүшөктөргө салынган адам сөөктөрү жатканын көрүүгө болот. Кошмо Штаттар коронавирус катуу жайылган мамлекеттердин сап башында кала берүүдө. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, октябрь айында эле Америка миңдей киши көз жумуп, 73 миң адам коронавируска чалдыкты. Экинчи орунда Индия турат. Бул мамлекетте 8 миллиондой адамдан вирус аныкталган. Латын Америкасында дагы COVID-19 менен ооругандардын саны басаңдай элек. Мексикада пандемия башталгандан бери бул илдеттен каза тапкандардын саны 90 миңге чукулдады. Аргентинада бул көрсөткүч 30 миңдин тегерегинде. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 44 миллиондон ашты. Ал эми бул илдеттен 1,1 миллиондон көп адам көз жумду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Ошто күйөөсүнүн токмогунан каза болгон келиндин апасы дагы күйөө баласынын айынан көз жумду. 22 октябрда 7 айлык боюнда бар келин күйөөсүнүн токмогунан ажал тапкан. Аялы жана кайненесинин өлүмүнө шектүү эркек 2 айга камакка алынды. Эки адамдын өлүмү менен аяктаган үй бүлө зомбулугуна кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Ош шаарында күйөөсүнүн токмогунан каза болгон кош бойлуу келиндин апасы ооруканада 27 октябрда көз жумган. Ош шаардык оорукананын башкы дарыгери Кыялбек Ташболотов 48 жаштагы аял күйөө баласы токмоктогон кезде алган жаратынан каза болгонун билдирди.
Мурдагы күнү каза болгон күнү ошо токмокчоп келгенде жатып тромбоэмболия легочная артерия деп ошондой диагноз менен каза болуптур.
22 октябрда Ошто 29 жаштагы 7 айлык боюнда бар келин күйөөсүнүн токмогунан каза болгон. Маркумдун апасы да кылмышка шектүү жарандын катуу токмок жегенин айткан. Каза болгон келин каттоодо турган Ош шаарындагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Элмира Кайыпколова окуя тууралуу буларды билдирди.
Беременная Рахматова Мухайо, родившийся 23 декабря.
Кош бойлуу аял убактылуу Ош шаарында жашаган апасыныкында болчу. Июлдун ортосунда биздин борборго каттоого турган бул 2 баласы экен. Келиндин саламаттыгы жакшы эле. Бизге түшкөн маалыматтарга караганда 23 октябрда келиндин күйөөсү кошунасына чалып, аялын жана кайненесин сабап койгонун айткан. Үйгө киргендер келин үзүлүп кеткенин, токмок жеген апасы нээс абалында отурганына күбө болушкан.
Протекала беременность без патологии.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жубайынын өлүмү үчүн шек саналган эркекти өткөн аптада кармаган. Ал Бишкекке качып кеткен жеринен колго түшкөн. Милициянын маалыматында ал аялын кызганычтын улам сабагын айткан. Алар жарандык никеде жашашкан. Ош шаардык милициянын басма сөз кызматкери Замир Сыдыков буларга токтолду.
Ал окуяны жүрүшүн жана ошол аялына, кайненесине кол салганын моюнуна алып, анын негизги себеби кызганычтан келин болсо туугандары тарабынан жерге берилген. Айрым күбөлөрдүн коңшуларынын айтышына караганда келин жакында көз жармак 8 айдан өтүп калган экен боюнда бардыгы. Ал эми кылмышка шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилип, аны 2 айга санкция берилди. Ал 2 ай аралыгында Ош шаарындагы 11-5 тергөө изоляторунда жатат.
Жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстанда өкүлчүлүгү жарыялаган иликтөөдө үй-бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип калышы менен токтогону көрсөтүлгөн. Иликтөөдө айтылгандай, үй-бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылгандардын басым бөлүгү 30-39 жаштагы аялдар. Адам укуктарын коргогон адистер Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулук күчөгөнүн айтып келатышат. Быйыл июнда Сузакта күйөөсү аялын колун артка таңып, мойнуна дөңгөлөк асып, баштан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жаткан видео тараган. Жарылануучу арызын алып, күйөөсүнө доосу жок экенин кийинчерээк билдирген. Оштогу ак чүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарик Асылбекова жабырлануучуга болгон басым зомбулук иштерин сотко чейин жеткирбей келет дейт.
Арызды жазбай койбой жатат, арызды жазып атышат. Акыркы мезгилде уже жаза башташты. Бирок бул до конца акыр аягына чыкпай жатат. Баланын ошо күйөө тараптын тууган уруктары, жакын жек жааттары бул аялдын өзүнүн оюна койбойт да, кайра арызын алууга, алдырууга мажбурлашат. Зордук зомбулукка чыдап келип атышат. Эмнеге дебейсиңерби? Аял адам негизинен өзүнчө калып атат да, бул өзүнүн туугандары тарабынан дагы, кайын журту тарабынан дагы, жоро жолдош дос чарлары, теле теңдоштору тарабынан дагы ушул зордук көргөн аялга тескери карашып атат да.
Мыйзам боюнча үй-бүлө зомбулугу үчүн айыпталуучу 15 күндөн 5 же 7 жылга чейин эркинен ажырашы мүмкүн. Ага айып да каралган. Бирок зомбулук беренеси менен сотко чейин жеткен учурлар жокко эсе. Үй-бүлөлүк зомбулук өлүм менен аяктаган бул быйылкы жылдагы жалгыз учур эмес. 2020 жылдын январында Нарындын Кочко районунда 37 жаштагы келин, Баткенде 26 жаштагы келин күйөөсүн ур токмогунан көз жумушкан. Каракол шаарында аялына бензин чачып өрттөгөн эркек кармалган. Февралда Чүйдүн Сокулук районунда 42 жаштагы келинге күйөөсү бензин чачып өрттөп жиберген. Мартта Бишкекте мурда сот болуп иштеген адам аялын бычактап өлтүргөн. Апрелде Бишкекте зомбулукка кабылган келин 4-нчү кабаттан боюн таштаган. Сентябрда Алабукада күйөөсүнүн келтегинен кутулуу максатында 33 жаштагы келин жанын кыйганы кабарланган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман Азыр Шайлыбек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүн угуңуз.
Жаны көзүнө көрүнүү деп коет. Бир жери катуу ооруп абдан кыйналуу, жаны кейип чыдай албаган абалда болуу. Дене табы кырктан түшпөй жаны көзүнө көрүнүп жатты дейт. Экинчи мааниси аябай коркуу, жүрөгү оозуна тыгылып алдастап калуу, аябай кооптонуу дегендик. Уурунун көчүгү кууш деген ушул белем милициянын атын уккан сайын жүрөгү оозуна тыгыла калып жатты дейт. Ушул эле сөздүн жаны күйүү, жаны караруу, жаны кыл учунда, жаны бычак мизинде деген да түрлөрү бар. Жанын жеген деген сөз бар. Эч темкени моюнуна албаган, каратып туруп танып кете берген, калп, жалган айткандан уялбаган кара өзгөй жан деми кишилерге айтылган сөз. Мамлекеттик чиновник эмеспи? Аябай эле адамгерчиликтүү жакшы киши болсо керек деп катуу жаңылган экенмин. Жеткен жан деми калпычы, жанын жеген шумпай экенин эми билдим дейт. Жанын карыштоо деп коет. Тобокелге салуу, чымыркануу, белсенүү. Кара жанымды карыштасам да ушул балам үчүн бир жакшы иш жасап кетсем деп белсенди дейт. Жанын койбоо деп коет. Тынчынала бербүү, ой боюна койбоо. Ошол күнү башка жака кетип кал, болбосо ал асылып алгандан кийин жаныңды койбой тынчыңдала берет дейт. Жаның коёрго жер таппоо деген бар. Бир нерседен коркуп айласы кетүү, кайда качарын билбей карбаластоо, аргасы түгөнүү. А дегенде арты эмне болорун ойлонбой жасап алып, эми жанын коёрго жер таппай жүрөт дейт. Дагы бир мааниси ооруган адамга карата айтылат. Анын оорусу катуу окшойт. Тимиле жанын коёрго жер таппай кыйналып жатат дейт. Жанын курман кылуу деген бар. Өлүмгө башын байлоо, ажал алдында турса да андан коркпоо. Эл болгондон кийин эл үчүн жанын курман кылчулар да чыгат дейт. Мунун жан кыюу дегени да бар. Эл жер үчүн чолпон байдай жан кыйган жигиттер бар бекен деди дейт. Жанын кылга байлоо деп коет. Мунун жанын ооско тиштөө дегени да бар. Жыландын уясындагы балапанына союлуп баратканын көргөн энечем чык, жанын ооско тиштеп алып, канаты менен чапкылап чырылдап жатты дейт. Жанын сабоо деп коет. Кандайдыр бир максатка жетүү үчүн жан талашып аракет кылуу, кара жанын кар чуруу, катуу киричүү. Парламентке келерин күн мурун там билгендиктен алдыңкы орунду ээлеш үчүн миллиондорун чачып жанын сабап жатты дейт. Экинчи мааниси иш темкени мойнуна албоо, танып туруп алуу. Ал кылган күнөөлөрүн такыр мойнуна албай, жанын сабап танып жатты дейт. Жанын сууруп алуу деген бар. Катуу коркутуу, күчтөп болсо да аткартуу, айласын кетирүү. Ал айтып бүткүчө тимеле жанын сууруп алды дейт.
Шайлообек Дүйшөевтин сөз дайра берүүсүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барып жатам. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндардын баарын чыпчыргасын коротпой сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит.org. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз.